Loftslagsráðstefna og kvennamorð verða til umfjöllunar í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Og við ætlum aðeins aftur í tíman til að byrja með, næstum heila öld og skoða hvað það var sem fékk konur í þorpin í Ungverjalandi til að þess að eitra fyrir eiginmönnum sínum.
Einmitt og með þeim afleiðingum að alltaf 300 manns dóu. Og það er spurningin sem að reyndir að svara í nýri bók. Hvort þessar konur voru, já, bara morðingjar eða þolendur ofbeldis sem að fundu ekki aðra leið út. Og við tölum við höfundin sem að skrifaði bók þetta allt saman og við ætlum að heyra það hérna rétt á eftir.
Já, en við ætlum að byrja í Brasilíu á COP30. Það þrítugasta loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna og nú haldin í Belém í Amazon regnskógunum.
Og þar eru þjóðarleiðtogar og fleiri að reyna að koma sér saman eitthvað plan. Hvernig það eigi að færa sig frá notkun jarðefnaeldsneytis til dæmis. Og þar er áherslan á hvernig, því þar hafa verið sett háleitt markmið að það eigi að gera það en það stendur svolítið á aðgerðanum.
Já, og hefur verið tönnlast á því núna síðustu daga og reyndar í aðdragandar ástefnunar líka. Það eru aðgerðir. Hvernig eigum við að byrja á því að gera þetta sem að við erum alltaf að tala Og það hefur ekki verið mikil stemming svona fyrir þessa ráðstefnu, léleg mæting þjóðarleiðtoga með ofta áður og ekki kannski bundnar miklar vonir við mikinn árangur, en ég talaði við Jóhannu Hlín Auðunsdóttur en forstöðumaður loftslags og umhverfis á Landsvirkjun sem nýkominn frá Brasilíu og segir að þar hafi andrúmslofti verið betra en oft áður og samstaðan mikil.
Það var áhrifaríkt. Það var meiri neyð mögulega í andrúmsloftinu heldur en hefur verið áður. Ég hef farið á COP tvisvar sinnum áður, bæði í Dubai og í Glasgow og aldrei áður hef ég svona fundið jafn sterkt hvaða neyðin sem tengist loftslagsbreytingum og loftslagsbreytingar að valda er nálægt okkur.
Já, ég talaði eins við hann þetta og líka sólarorkuna. Þar er mikil tækni þróun búin að vera síðustu ár en það er ennþá mjög flókið að flytja og ég ætla svona aðeins að skoða það betur. Til dæmis hvernig til stendur að flytja sólarorku frá Ástralíu alveg til Singapúr 4.500 km langan sæstreng. Og það er ekkit smáræði, það er eins og það lægi strengur héðan og alveg suður á Kanarí. Og svona spurning hvort að svona verkefni verði algengari í framtíðinni og hvernig orkan verður flutt frá þessum stóru svæðum, þar sem að sólin skín, og í stórborginnar, þar sem ekkit pláss er til þess að framleiða alla þessu orku.
Nei, en mikil orku þörf.
Mm-hmm.
Við ætlum til Brasilíu, ég setni lítið þáttanins og heyra allt þetta, en við ætlum að byrja í Ungverjalandi og fara eins og þú nefndir áðan ein 100 ár aftur í tíman. Við ætlum að skoða mál sem var á sínum tíma fyrirferða mikið í fréttum víða heim. Það gerist í þorpi Ungverjalandi þegar fjöldin allur af konum eitraði fyrir eiginmönnum sínum með þeim afleiðingum að þeir dóu alltaf 300 manns yfir margra ára tímabil. Þessum eitrunum oft lýst sem faraldri og jafnvel mestu morðum sem konur hafa framið svona í seinni tíð hið minnsta.
Já, höfuðpaurinn var ljósmóðir sem jafnvel hafa kölluð Susie Franka. Í störum sínum kynntist hún vel aðstæðum fólks sem að oft voru nöturlegar. Hún útveði konum því eitur og leiðbeiningar. Margir eiginmannana í þorpinu beittu konu sínur ofbeldi og þær sáu enga aðra leið úr viðjum þess. Ástæðan fyrir því að við fjöllum máli núna er svo að nýlega kom út bók þessa ofurlegu atburði í byrjun síðustu aldar. Bókin heitir The Women Are Not Fine eða Konurnar hafa bara ekki gott.
Einmitt, og bókin kom út bara fyrir stuttu síðan og Dagný Hulda Erlendsdóttir ræddi við höfundin sem sagði að karlarnir sem að umræðir þeir hafi síðan svo aftur gott heldur. Og það kveikna alls konar spurninga við aflestu þessara bókar. Ég mæli með því að hún er mjög áhugaverð. Einar spurningunum er til dæmis voru konunnar allar kaldri við morðingjar eða voru þær þolendur ofbeldis sem í örvæntingu sinni fundu ekki aðra leið út. Og Dagný Hulda tekur nú við.
Þorpið Nagyrjev og bökkum Tísa árinnar lætur ekki mikið yfir sér. Það er í 140 km fjarlæg frá höfuðborg Ungverjalands, Budapest, og var í byrjun síðustu aldar einangrað bændasamfélag.
So we're talking early 1900s in rural Hungary. It's a farming village, it's part of the Tisa, it's on the bank of the Tisa River in the Great Plain of Hungary. And This story goes spans about 20 years. These are very important years in Hungary. I have to add that the story starts in the early 1900s with a midwife coming to the village and helping women learn how to use this poisoning method. But
Þetta er Hope Rees, rithöfundur og sjálfstætt starfandi blaðamaður sem nýlega sendi frá sér bókina The Women Are Not Fine. Bókin er byggð á lögregluskýrslum, dómskjölum, vísindagreinum og viðtölum við sérfræðinga og almenning sem þekkir til málana. Rees útskýrir að eitranirnar í þorpinu hafi staðið yfir í 20 ár. Þetta byrjaði allt þegar ljósmóðurinn Susie flutti í þorpið. Hún hafi sagt konunum hvernig þær ættu að bera sig að við að eitra fyrir eiginmenn sína, allt þar til málin fóru fyrir dóm 1929. Húsin stóðu þétt og því vissi fólk ýmislegt nágranna sína og það voru engin leyndarmál í þorpinu. Og þar voru eitranirnar ekki undanskildar, þær voru illagemt leyndarmál.
In the middle of this period was World War I and that had a major influence on it.
Á miðju tímabilinu braust fyrir heimstyrjöldin út og hafði mikil áhrif á líf þorpsbúa. Karlarnir voru kvaddir í herinn og margir þeirra snýru heim, illa særðir og jafnvel óvinnufærir. Margir þeirra þjáðust af áfallastreitu eftir hörmungar stríðsins og dæmi voru að þeir færu að drekka meira áfengi en áður og beita grófara ofbeldi.
They really suffered not only physically but their identity as a man, as a provider, because in these farming communities it was all about taking care of the farm. It wasn't about love, it wasn't about friendship, it was about putting your work in, and women did that as well as men. So when men came back, they were in really rough shape.
Rees útskýrir að fyrir stríð hafi líf karlana að stórum hluta snúist það að vinna og sjá fjölskyldunni farborða. Lífið hafi ekki snúist ást og vinskap heldur vinnu og það hafi átt við bæði konur og karla. Karlarnir hafi margir verið í slæmu standi þegar þeir snýru til baka. Morðin skipta hundruðum en það þýði ekki að allir sem voru drepnir hafi verið vondir. Það séu ekki skilabúðin í bókinni. Á þessum tíma var lögð mikil áhersla á að konur giftust ungar. Það var liti niður á konur sem ekki gengu í hjónaband og þeir voru taldar vera byrði á fjölskyldu sinni. Það var hægt að sækja skilnað en samfélagið fordæmdi slíkt. Liti var á konur sem skildu sem úrrögg. Þá gátu þær átt á hættu að börnin varu tekin af þeim ef þær skildu og fjárhagsleg áhætta var líka mikil á þessum tíma. Konur áttu því fáa kosti væru þær fastar í ofbeldissambandi. Aftur á móti var samfélagslega samþykkt að vera ekkja. María Varga var á þrítugsaldri þegar eiginmaður hennar snéri heim úr stríðinu. Þar hafði hann særst alvarlega og var orðinn blindur. Hann var stríðsfangi rússa í 5 mánuði og þjáðist mjög af svefnleysi eftir að hann kom heim. Hann sagði oft að hann óskaði þess að hann hefði fallið í stríðinu. Það var á allra vitorði í þorpinu að hann barði Maríu ítrekað. Við hliðin á hjónunum ungu bjó ljósmóðurinn Susanna Fasekas, sem síðar kom í ljós að var höfupaurinn í eitrununum miklu. Í daglegu tali var hún alltaf kölluð Susie frænka. María leitaði til hennar þegar hún var að bugast undan ofbeldinu. Hún vildi fá ráð hvernig hún geti róað eiginmanninn þegar hann tæki reiðiköst. Ljósmóðurinn útvegði honum dropa sem hún sagði vera við veikindum. Hann tók þá inn og lést 3 vikum síðar. Annað mál tengdist Rosalíu Tókjats sem var heilsunuddari í þorpinu. Eftir að hafa þolað barsmíðar eiginmann síns í 3 áratugi spurði hún vinkonu sína ráða. Þær kvöttana til að drepa hann. Hún leitaði því til Susie frænku ljósmóðurinnar eftir leiðbeiningum. Fram að þessu höfðu konurnar að mestu sótt eitrið í steina sem seldir voru til að drepa mís og rottur. Þær suðu steinana í vatni og losuðu eitri þannig af þeim og settu það í drykk, súpu eða graut sem þær báru fyrir karlana sem þær voru að reyna að drepa. Rosalía þróaði aðra aðferð. Hún kefti pappír með flugnaeitri, sauð pappírinn og blandaði svoðinu við líf eiginmannsins ofbeldisfulla. Konurnar höfðu ekki beitt þessari aðferð áður og verkið tókst ekki fyrir henn eftir 7 tilraunir. Eftir þetta fór Rosalía líka að aðstoða konur við að myrða eiginmenn sína. Einnig eru sögur af hjúgrunafræðingum sem það gerðu og ekki aðeins í Nagirjef heldur líka í næsta nágrinni. Þess vegna er talað þetta sem faraldur og eftir þetta er talið að flestar hafi notað flugnaeitur og að Susie Franka hafi líka farið að mæla með þeirri aðferð.
They would go to the general store, buy fly paper called Milio's fly paper, meant to catch 1,000 flies. A million flies. You can imagine pretty strong and toxic. And this toxic fly paper would go into a vat of water or vinegar, get boiled.
Þegar búið var að ná eitrinu af flugnapapírnum var það lyktarlaust og konurnar héldu að það myndi aldrei finnast í líkunum. Það reyndist þó ekki rétt því þegar líkin voru grafin upp löngu seinna fannst arsenik í þeim.
They were actually able to detect arsenic in the corpses.
Flugnapappírinn var hægt að kaupa í búðinni í þorpinu og í apótekinu í næsta bæ. Pappírinn var bannaður í Ungverjalandi 1927 vegna grunnsemda að hann væri notaður til að eitra fyrir fólk. Að lokum fór svo að málin voru rannsökuð eftir að lögreglu hafði borist fjöldin allur af nafnlausum bréfum eitranirnar. Fólk þorði ekki að senda bréf í eigin nafni af ótta við að það yrði eitrað fyrir það. 40 konur voru grunaðar og hluti þeirra hlaut dóm. En það var ekki fyrir löngu setna 1929. Þar voru ýmist dæmdar til dauða í ævirlangt fangelsi eða betrunarvinnu. Susie Franka svipti sig lífi áður en hún var handtekin. Dæmi voru að konurnar væru kallaðar nornir í fjölmiðla umfjöllun á þeim tíma. Málið var rifjað upp í íslenska tímaritinu Vikunni 17. november 1955.
Í 18 ár hafði hver dularfulli dauðdaginn rekið annan í héraðeinu í grennd við Búdapest í Ungverjalandi. Fórnalömbin virtust tíðast fá mjög kvalafullan dauðdaga. Hér var að verki samviskulaus og harsvíraður eiturbyrlari. Allir vissu hver hann var. Þó snert engin hár á höfði frú Fasekas og hún fekk óáreitt að halda iðjusinn áfram uns hún hafði orðið meir en 50 manns að bana. Ástæðan var sú að ýmsir héraðsbúar hafði mútað henni og aðstormunum hennar til að fremja fyrir þá lögbrot. Jafnvel greitt henni þóknun fyrir að koma óþægilegum ættingum fyrir Katarnef. Þeir óttust einfallega að ef hafnar yrðu aðgerðir gegn henni, myndu þeir óhjákvæmilega flækjast í málið. Þar að auki, og þetta er jafnvel kynlegra, virtust yfirvöldin hreint ekki eins áfjáð og þeim bar skilda til að sækja morðkvendið til saka.
Þarna er talað Susie Franku, ljósmóðurina, sem morðkvendi. Rís tekur annan pól í hæðina í bóksinni sem hún tilengar öllum konum sem hafa þurft að leita leiða til að komast úr ofbeldisambandi. Hún segir að mögulega þyki einhverjum það áleitin nafngift.
In my dedication, I do write it to any woman who has searched for a way out and, you know, that might be a bit provocative. I'm not advocating for this method, but I do sense a feeling that I think many of us have of being trapped and even 100 years later, there are many women who are trapped in abusive marriage.
Rís leggur áherslu á að hún sé ekki málsvari þess að eitra fyrir fólk til að losna við það. Bókin hennar hefur vakið mikla athygli og verið fjallað hana í fjölmiðlum víða heim. Hún telur að ástæða þess að sagan hafi svona mikið aðdráttarafl sé að margar konur geti tengt við þessar aðstæður 100 árum síðar að vera fastar í ofbeldissambandi og vera ekki fjárhagslega sjálfstæðar. Þá sé það enn illa séð víða heim að konu sæki skilnað. Í Í nær öllum eitrunarmálunum var saga heimilisofbeldi sem Rís bendir á að hafi ekki verið litið sömu augum á þeim tíma og í dag. Til sé ungverst orðatiltæki sem eitthvað á þessa leið, barinn kona góð kona. Rís segir að það sýni hversu samþykta hafi verið samfélagslega að beita eiginkonu sína ofbeldi.
There is a saying, a good wife, a wife is good when beaten. This is something a Hungarian woman told me a year ago in Budapest. This is something that shows how culturally significant
það hafi ekki verið samfélagslega samþykkt að sækja skilnað og óljóst hvort hann yrði veittur á grundvelli ofbeldis. Því sé augljóst að það hafi verið mjög erfitt að komast úr hjónabandi með ofbeldisfullu meginmanni. Sú hafi þó ekki aðeins verið raunin fyrir 100 árum, heldur sé það þannig sumstaðar enn í dag og að það geti verið í næsta nágrenni, næsta húsi eða næsta landi. Eins og framkom áðan lauk eitrunum í Nagyrjaf í kringum 1929 þegar nokkrar konur voru dæmdar. Faraldurinn meinti var þó ekki alveg yfirstaðin. Þegar Rís flutti til Ungverjalands sótt hún viðburð þar sem útlendingar í Budapest stiga á svið og sungu eða léku og hljóðfæri. Þar kynntist hún ungverskum manni sem sagði henni frá því að ammans hafi eitrað fyrir afans á 7. áratug síðustu aldar. Afinn lifði mortilunina af.
Of course, it's not shocking that maybe a woman would poison a man, but the fact that she tried to kill him, that she was in jail for 25 years, how did that affect his father growing up in the household, his whole family? Why did she do it? He told me this, his grandmother...
Forvitni Rís var vakin. Amman hlaut 25 ára dóm. Maðurinn sagði henni að ammans hafi fengið hugmyndina þegar hún heyrði af eitruninu miklu í Nagyrjaf áratugum fyrr. Rís fór strax heim að googla og fann frásagnir af því að alltaf 300 menn hefði verið drepnir í Nagyrjaf og nágrenni í einum umfangsmestu morðum kvenna í seinni tíð.
It's one of the largest female-led mass poisonings in modern history.
Bók Rís segir frá rannsóknum á morðum í nánum samböndum sem leiða í ljós að helsti hvatinn að morðum karla sé að ná stjórn á maka sínum eða refsunum. Helsti hvatinn að morðum kvenna sé aftur á móti sjálfsvörn eða ótti.
The poisoning is typically the woman's way to kill and in this case it was a very easy homegrown method. Any woman there, including well, the midwife, was the main perpetrator and distributor of poison, but she was not by far the only one to be doing this.
Þekkt að konur noti eitur til að fremja morð. Í Nagyrjaf var þetta einföld aðferð sem konur gátu undirbúið heima. Ljósmóðurinn var höfuðpaurinn og dreifði eitrinu. Hún var þá langt í frá sú eina sem það gerði. Eitrunum hefur verið beitt víðar heiminn og 17. öld kom upp mál á Ítalíu sem kallað aqua tofana.
It's not specific to Hungary, it's not specific to this region. There was another very big case called aqua tofana in Italy in the 1600s. It also had to do with a big network of women, a secret network, and it also had to do with in quote taking care of their bad men.
Rís segir þetta þekkt í sögunni sem leið kvenna til að drepa karla, en að yfirleitt hafi þetta verið eitt og eitt mál sem komu upp. Þessi sérstaktu atburðina í Nagyrjaf hversu mörg morðin voru.
What makes this story so unique is how it spiraled into such a large epidemic. How did up to 300 people get killed? That scale of it is really extraordinary.
Hope Rís bandarísk en hefur síðustu ár búið í Ungverjalandi. Hún segir umfjöllunarefni bókarinnar viðkvæmt og að hún hafi búist við flóði af tölvupósti frá reiðum karlkyns lesendum en að sú hafi ekki orðið raunin. Hún hafi reyndar fengið ein skilaboð frá konu sem fannst hún sína körlunum í Nagyrjaf of mikla hlutekningu.
But the reactions have been broadly speaking really positive. Most people who write to me are actually younger women in Hungary. I'm getting so many letters and emails from women who have perhaps an ancestor, a grandparent in that region, or a parent, or they're from that area.
Það séu helst ungar konur sem hafa samband, sem eiga ömmu, afa eða foreldra frá Nagyrjev og nágrenni. Eins haf hún hitt ungverja sem hafi aldrei heyrt að þessum atburðum áður. Þetta sé enn viðkvæmt mál meðal ungverja og í Nagyrjev fólk ekki endilega sátt við að sé verið að rifja þessa atburði upp. Þegar Rís fór fyrst til Nagyrjev spurði ungverskur vinur hennar tvær konur hvort þær getu sýnt þeim hvar hús ljósmóðurinnar var. Þar svöruðu því til að þetta hefði aldrei gerst.
I was totally shocked that that could even be said. Obviously, this is a factual story. It's been documented. It's in the newspapers. It's in the archives. We have photographs. We know it happened. And the fact that it's being denied there is so interesting and reflective of the sensitivity of that community.
Þessi viðbrögð komu Rís á óvart þar sem það fer ekki á milli mála að þetta gerðist. Ýmis skjöl og fréttir í dagblöðum frá þessum tíma sanniða. Þá séu til ýmsar ljósmyndir til dæmis frá réttarhöldunum. Viðbrögðin sýni hvað málið sé viðkvæmt. Hún segir atburðina vera sögu samfélags sem sýni hvað getur gerst þegar velferð, heilsu og öryggi, sérstaklega kvenna, sé stemt í voða.
Well, we talked about this, but the men are not fine as well. I want male readers to engage with it and as they have, but in no way do I mean this story to be just a women's story. I think it's a story about a community. It's a story about what happens specifically when women
Þá segir Rís ljóst að tölur víða heim sýni að konur sem drepa eiginmenn sína hafi búið við ofbeldi af þeirra hálfu. Hún bendir á að í Bandaríkjunum, heimalandi hennar, hafi stór hluti kvenna í fangelsum verið beittur ofbeldi í nánu sambandi. Með því að huga að velferð þessara kvenna, sé huga að velferð samfélagsins alls, þar með talið velferð karla.
The idea of domestic violence that we talked about is so interwoven with this idea of killing. And this happens today. This is carried out in statistics across the world. In the US, most of the women who are incarcerated have a history of domestic abuse. So in caring about these women, I think we really do care about the whole community, about the men, about everybody. And that's the message I really want to stress today.
Og þá ætlum við að skipta gír, en Birta, fyrst þurfum við nú aðeins að kvitta fyrir síðasta þátt.
Já, eins og hlustendur kannski margir muna, þá var Ólöf Ragnarsdóttir þar með umfjöllunum fyrirbæri sem að kallast á ensku sharenting, svona þegar foreldrar eru að deila efni og myndum og upplýsingum börni sín á netinu.
Og okkur fannst þetta ótækt að vera að nota ensk orð, þó að við séum þetta og að spennt fyrir því sem að gerist í útlöndum. Við óskuðum því eftir hugmyndum að nýriðum í síðasta þætti og fengum nokkrar, mjög góðar tillögur að íslenskun á orðinu, sérending. Deileldi er eitt þeirra og svo snjalleldi, uppeldi á snjall símaöld og hvað var ég að reyna að búa til? Duppeldi, það er... Þessi tvö er allavega miklu betri en heldur en duppeldið.
Ég það ætlar að pakka því.
Ég held ég láti það frá mér.
Mjög góður í mörg öðru bjarni mín. En þetta er allt fína tillögur sem við fengum og gaman að heyra þetta frá hlustendum og við þurfum svo bara að sjá hvort að þessi nýjiði festis í sessi verði kannski einhverja af orðum ársins 2026. Það kemur ljós. En nú ætlum við að snúa okkur að loftslagsmálunum.
Signor Presidente, Vossas Excelencias, Distintos, Delegados, Señoras, señores, bom dia, bem-vinda ao Belém.
Það má kannski segja að þetta kurteisa og kraftlitla lóaklapp í ráðstefnusalnum í Belém í Brasilíu við upphaf COP30 hafi verið lýsandi fyrir andrúmsloftið sem ríkti í aðdraganda ráðstefnunnar. Það voru fáir vongóðir aðgerðir. Því það hefur sýnt sig, það eitt að marka stefnu en annað að framkvæma og fylgja því eftir sem í henni
I must express my deepest gratitude to those who made the journey from Baku to Belém possible.
Þetta Mukhtar Babayev sem var forseti COP29 sem var haldin í Baku í Azerbaijan í fyrra. Hann sagði loftslagsbaráttuna á tímamótum en það áratugur síðan Parísar samkomulagið var samþykkt.
So we are now entering the first full implementation cycle of the Paris Agreement. This is a new era. It is a decade that demands delivery, not debate.
Og núna þurfum við að standa við stóru orðin. Þetta var helsta markmiður ástefnunar að samþykkja áætlun hvernig ríki heims ætli að færa sig frá notkun jarðefna eldsneytis, olíu og gas og skipta sínum helstu orku gjöfum út fyrir aðra sem eru umhverfis vætni og endurnýjanlegir. En þó ástefnur síðustu 10 ára hafi ýmsu skilað þá hefur lítill árangur náðst þegar kemur að þessu. Og því hefur gagnrýnis röddum fjölgað og það virðist vera sífellt erfiðara fyrir stjórnmálamenn að sannfæra kjósendur að fjármunum í loftslagsbaráttuna sé vel varið. Fleiri og fleiri þjóðarleiðtogar hafa síðustu 2 ár sleppt því að mæta á COP og sent aðra í sinn stað og fækkað í sendinefndum. Sænska ríkissjónvarpið fjallaði þetta í aðdraganda ráðstefnunar. Þar var talað við Stefan Löfven sem var forsætisráðherra frá 2014 til 2021 og undirritaði því Parísa samkomulagið fyrir hönd Svía. Hann segir skiljanlegt að þjóðarleiðtogar sendi aðra í sinn stað núna því COP sé ekki í tísku og hann notar tísku orðið woke til að lýsa loftslagsbaráttunni.
Það mikla mót, það bara woke.
Löfven segir áhugaleysið ekki nýtt en það hafi verið tilfinning margra undanfærið að umræðan sé mikil í kringum ráðstefnurnar árlegum og í aðdraganda þeirra en svo taki vonleysið við þegar kemur að aðgerðum og því hvernig baráttan gengur. En svo færist athyglin annað, eins og til dæmis á stríði í Úkraínu og Miðausturlöndum. Löfven segir þó skup eðlilegt en loftslagsvandinn sé tilvistarleg ógn líka, eins og stríðin.
Just nu är det tufft, inget snack om det, men det är därför vi måste upp med den på dagordningen igen. För det är klart, krig och sånt det är existentiellt och det måste lösas, men det här är samma sak. Om vi får en uppvärmning på, säg, 3 grader, 3,5, ja, vad händer då?
En þó Löfven finnist COP-ráðstefnan vera vók og skili litlu ein og sér, þá segir hann afar mikilvægt að bregðast við loftslagsbreytingum. Ef það hlýni 3 gráður á jörðinni getið haft mjög alvarlegar afleiðingar. Stefan Löfven var forsetis ráðherra Svíþjóðar þegar Parísa samkomulagið var samþykkt síðla árs 2015. Þar var stemt að því að takmarka hnattræna hlýnun og að heims losun gróðrúsa lofttegunda næði hámarki eins fljótt og kostur væri. En hún ennþá að aukast. Gagnrýnendur hafa talað að Parísa samkomulagið sem markaði mikil tímamót á sínum tíma sé nánast orðið marklaust plagg. Því Stefan Löfven ekki sammála, en það sé fyrir löngu kominn tími til að raunverulegur árangur sjáist.
Tycker du man kan säga att Parisavtalet har misslyckats?
Nej, det tycker jag inte man kan säga, för det ändå har hänt mycket. Vi är långt ifrån det vi ska. Så det var rätt steg att ta, men det behövs en djupare insikt om att vi måste snabba på nu på riktigt.
En nú skulum við fara aftur til regnskóga Amazon, til Belém í Brasilíu, þar sem COP30 hefur staðið síðustu 2 vikurnar. Eins og stundum áður á COP, þá jókst spennan undir lokin þegar að koma því að semja loka ályktun. Allt fór í háaloft í gær þegar 30 ríki, Ísland þar á meðal, hótuðu því að skrifa ekki undir neitt, nema í ályktuninni verði áætlun það hvernig notkun jarðefna eldsneytis verði hætt. Þessu hafa öflug ríki verið andsnúin, þar á meðal Kína, Rússland, Indland og Sádi-Arabía. Sádar hafa barist einna harðast gegn þessu því þeir eiga mest undir olíunni. Helga Barðardóttir formaður íslensku sendinefndarinnar. Hún segir andrúmsloftið á COP þyngra nú en síðustu ár.
Það ber mjög mikið á milli akkurat núna og núna bara Brasilía að ganga á milli manna að reyna að koma á samkomulagi. Samkvæmt dagskrá á fundinum að ljúka á morgun en með að hvernig staðan akkurat núna þá sé það nú ekki alveg gerast.
Og Helga bjóst ekki við tímamóta samningum þegar Ásrún Aldís Hreinsdóttir fréttamaður talaði við hana á fimmtudaginn.
Ég hef svona tilfinninguna það sem meira undir núna og það er mikið ákall hjá mjög mörgum að hafa sterkan texta umskiptum úr frá jarðefna eldsneyti yfir í græna orku en svo eru líka miklu hagsmunir sem að vilja engan slíkan texta og vilja ekki láta minnast á slíkt þannig að það er svona mikil togstreita
Finnst þér andrúmsloftið kannski verið að þyngra en það hefur verið á fyrir ráðstöfnum?
Já, mér finnst það svolítið svona vera svona með aðeins öðrum hætti.
Jóhanna Hlín Auðunsdóttir, forstöðumaður loftslags og umhverfis hjá Landsvirkjun, er nýkomin heim frá BLM í Brasilíu. Hún segist hafa fundið jákvæðni í loftinu og mikinn vilja til aðgerða. En það sé og verði alltaf flókið að ná saman.
Það var meiri neyð mögulega í andrúmsloftinu, heldur hún hefur verið áður. Ég var á COP bæði Dubai og í Glasgow og aldrei áður hef ég svona fundið jafn sterkt hvaða neyðin sem tengist loftslagsbreytingum og loftslagsbreytingar að valda einhvern veginn er nálagt okkur. Og svo sem kannski smitaðist af því og þessari neyð, þessi vilji til aðgerða og það því hvort að ég var að ræða við hérna, stjórnvöld eða viðskiptalífið eða vísindamenn að þá svona samanstóð það svolítið af þessu, bæði neyð og þess að við þurfum að grípa til aðgerða.
Og hvað fannst þér svona bara hreinlega umræðuna þann úti? Það voru færri þjóðarleiðtogar að taka þátt, svona virtist einhvern veginn eins og það væri væri kannski þver öfugt við það sem þú ert að segja í umræðunni, en þú fannst ekki fyrir því þann úti?
Nei, að koma frá COP er ég mun vongóðari heldur en að koma inn í COP. Það hefur verið mikil umræðu þetta bara svona kannski skortra umræðu um loftslagsmál hér á landi og í alþjóðapólitík líka. Jú, fáir þjóðarleiðtogar, þetta er á erfum stað, þannig í Belén, í Amazon, þetta er ekki bara í Brasilíu, heldur er þetta í regnskóginum, svolítið frá, og það spila líka inn í, en hérna, þegar svona allt kemur til alls, að þá fannst mér umræðan vera, bara mjög rík, og það eru fulltrúar langflestra þjóða þarna á svæðinu, viðskiptalífið er líka mjög sterkt og jafnvel frá Bandaríkjunum sjáum við sko ríki vera með góða þáttöku, borgir og fyrirtæki og það er alveg ljóst að fyrirtæki sem eru að horfa inn í framtíðina og eru með einhvers konar áhættugreiningu eru auðvitað að taka loftslagsbreytingar mjög alvarlega.
Og einn af þessum fulltrúum borga og ríkja sem Jóhanna nefnir er Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu í Bandaríkjunum. Kalifornía er mjög framarlega þegar kemur að endur nýjalegum orkugjöfum og Newsom, sem er demokrati, segir agalegt að Trump hafi dregið Bandaríkin úr því forustu hlutverki sem þau hafi verið í þegar kemur að loftslagsmálum.
It's a moral commitment, it's an economic imperative, it's both and. It's an abomination that he has twice, not once, pulled away from the accord. So I'm here doubling down on them as part of the work we're doing with subnationals.
Bandaríkin hafi staðið í stafni í loftslagsbaráttunni lengi. Nú skulum við fara aftur í tíman, en höldum okkur í Brasilíu á heims ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna umhverfi og þróun sem var haldin í Rio de Janeiro árið 1992 og má segja að hafi verið undanfari fyrstu COP ráðstefnunar sem var haldin í Berlín árið 1995.
We cannot be complacent unless the agreements reached here are accompanied by real commitments to significant change. Change, of course, indeed, for the human species. In my view, Your Excellencies, we simply are headed for a moment in the 21st century where the condition of our species may become terminal.
Þetta er Kanadamaðurinn Maurice Strong sem stýrði þeirri ráðstefnu og eins og við heyrum þá hefur ekki mikið breyst á þessum rúmlega 30 árum. En þá kepptust þjóðarleiðtogar við að setja sér háleitt markmiðum breytingar komandi kynslóðum til heilla. Erum í George Bush eldri sem þá var forseti Bandaríkjanna.
This is truly an historic gathering. We come to Rio proud of what we have accomplished and committed to extending the record on American leadership on the environment.
Hann sagði þetta sögulega ráðstefnu og Bandaríkin myndu leiða loftslagsbaráttuna og lengi vel gerðu þau það. Uppbygging sólarorku var lengi mest í Bandaríkjunum en þau eru núna í öðru sæti og eftir Kína. Og mjög hröð uppbygging í öðrum löndum, til dæmis Japan, Indlandi og Ástralíu. Gavin Newsom segir hættu því að Bandaríkin verði á eftir þegar að kemur að orku uppbyggingu til framtíðar. Að sinna því að krafti sé ekki síður mikilvægt Bandaríkjunum efnahagslega.
It's not about what or why, it's the how. And it's about the application of our ideals, the pragmatism that's behind it. China gets it. A lot of countries get this. Again, it's not about electric power, it's about economic power.
Og það var skýrt strax í Rio árið 1992 hvert ætti að stefna, hver ógnin væri og hverjar afleiðingarnar yrðu ef ekkert yrði að gert. Og nú erum við aftur komin til Brasilíu 32 árum setna og það gengur enn lötur hægt að ná samkomulagi. Jóhanna Hlín segist enn vongóðum niðurstöðu sem skilja árangri en það sé erfitt því það þurfa allir að vera með.
Þarna þurfa náttúrulega eiginlega allir að vera sammála á endanum og hérna og þetta var svona að koma inn í þetta þá var þetta að vera kopp aðgerða, kopp sannleikans og ég vona svo sannlega að það tekist til. Það hefur mikið verið rætt vendipunkta, neikvæða vendipunkta sem við erum að nálgast og við erum núna á þessum þröskuldi sem að vísindaheimurinn er sammála að við getum ekki farið yfir og við ógnum okkar tilvist með að fara yfir þessa 1,5 gráður sem að hefur verið nefnd og því lengra sem við förum frá því, hver er 0,1 gráður sem við förum frá því, því alvarlegri geta afleiðingarnar verið. Ekki bara fyrir umhverfið, heldur fyrir mannfólk og fyrir bara efnahagskerfin sem við búum við. Og þetta er mjög, svona, þetta er mjög ríkt í samtalinu. Þannig að ég vona svo sannarlega að það verði raunverulegar aðgerðir sem koma hann út. Akkurat núna var 84 þjóðir og mér skilst að Ísland sé þeirra á meðal, kalla eftir því að það verður að það nái samkomulag vegvísi í burt frá jarðefnaeldsneyti. Þannig í Dubai þá kom þetta orðalag inn að fasa jarðefnaeldsneyti út sem var sterkt en það þarf auðvitað að fylgja því eitthvað aðgerðaplan. Þannig að það er það sem að vonast þess að komi út úr COP í ár er að þessar 84 þjóðir sem hafa sett þetta fram frá í stuðning, frá örum, náu samkomulagi og komið því á framfæri. Það var stórsigur, en það er auðvitað margt annað sem er til umræðu ennþá og það er stutt eftir af loslagsráðstefnunni. Hins vegar hefur hún stundum farið hérna fram úr tíma, ég held að síðast 2003 að hann enda á réttum tíma, en það er ennþá tími til þess að ná sáttum og komast áfram. En það er okkur öllum til, bara skiptir okkur öll gríðarlega miklu máli og vísindasamfélagið allan heim er sammála að við verðum að ná tökum á því sem er að valda loftarbreytingum sem er bruni jarðefnaeldsneytis og svo ósjálfbær fæðu öflun.
Efnahagskerfi heimsins hafi lengi reitt sig á jarðefnaeldsneyti og því taki tíma að breyta kerfunum. Það séu enn víða ívilnanir og ítt undir notkun jarðefnaeldsneytis og það þurfa að koma sér saman hvernig sé hægt að taka þær í burtu og setja annað í staðinn sem verði samfélögunum en ekki síður umhverfinu til góða.
Við náum ótrúlega miklum árangri með að umbreyta orkukerfinum okkar og umbreyta fæðukerfinum. Og hérna, það er alveg ljóst ef við horfum til þess að orkumálin að tæknin sem við þurfum til þess að koma okkur eða halda okkur undir þessari 1,5 gráðu, halda okkur í rauninni innan svona ákveðs öryggisvæðis, jarðarinnar, er til og er til allan heim. Og við sjáum gríðarlega byltingu í öflun endurnýjanlega raforku. Sól til dæmis er að koma mjög bara rosalega sterkt inn og í rauninni er endurnýjanleg orka orðin hagkvæmari leið til þess að vinna raforku allan heim heldur en með olíu og gasi.
Síðan aldamót hefur vöxtur í sólarorku verið mestur en orka sólarinnar er ekki nýtt til að sinna nema 7% af allri orku þörfinni. Hún hefur aukist síðustu ár en sólarorka gegnir sífellt stærra hlutverki og sá hlutur mun bara stækka í framtíðinni. Og það er því ástæða til bjassinni. Og við skulum í lokin fara aðeins til Ástralíu og skoða áform Sun Cable mikla uppbyggingu sólarorku. Áformuð eru sólarorku vera á alls 12.000 hektara landi í Ástralíu norðanverðri. Það var sinna orku þörf nýra gagnavera en verður líka til útflutnings sæstreng frá Darwin í Ástralíu og alla leið til Singapúr. En strengurinn er alls rúmlega 4.500 km langur. Til samanburðar þá er bein loftlína híðan frá Íslandi og til Færeyja 800 km. Það er rúmlega 1300 km til Bretlands og tæplega 1500 til Noregs. En til að komast þessa fjallað frá Íslandi þyrfti að fara alla leið suður til Kanarí og strengurinn því gríðar langur en á að geta flutt mikla orku. Og það er það sem margar stórborgir þurfa, sérilegi þær sem ekki búa að miklu landsvæði til þess að framleiða sólarorku. En til þess þarf eðli málsins samkvæmt næga sól og nægt landrými. Og því hentar þessi orku framleiðsla mörgum þróunaríkjum vel. Jóhanna Hlín segir að það verði mjög spennandi að fylgjast með þessari þróun á næstu ár.
Sólarorka er bara gríðaleg þróun verið í sólarorku. Nú er líka tengt þessum loftslagsráðstefnum og bara tengt þeirri vegferð sem er má sem mannkinn gríðarlega mikið tala jöfn umskipti og jöfn tækifæri. Og það er alveg ljóst að, hérna, að það eru meiri tækifæri til orku vinslu með sól við miðbygg jarðar, heldur en hérna á norðurhveli jarðar til dæmis, og þetta er þannig líka tækifæri til þess að jafna svolítið leikinn og fyrir þróunaríkinn sem að mörg hafa mikil tækifæri í sólarorku að koma svolítið koma bara inn í myndina. Þannig að þetta tengist líka þessum jöfnumskiptum. Sólarorka hinga til eins og vindorka, þetta er svolítið flöktandi orkugjafi, þú getur unnið orku úr sól þegar það er sól og þetta hefur kannski verið svona einn helsta áskorunin sem hefur verið talað um. Hins vegar eru batteri núna mjög hratt að verða hagkvæmur hlut á myndinni. Þannig að þegar þú ert komið með batteri og sól sem virkar og virkar saman og hagkvæmur hátt að þá fara einhverju töfrar að gerast og það eru mikil aukning í sólarorku. Ég meni alveg öll ný orka, raforkuvinnsla sem er að koma inn á kerfið í heiminum er endurnýjanleg. Það sé yfir 90% og 80% af því er sól og Alþjóð orkumálastofnun segir að í rauninni verði yfir 80% landa verði uppsetning, sem sagt, í rauninni aukning orkuvinnslu með sólarorku miklu, miklu meiri núna næstu 5 árum heldur en síðustu 5 árum. Og þetta, þetta breytir leiknum.
Og þetta verða loka orðin í heimskvöðunum þessa vikuna.
En við verum að sjálfsögðu hérna á sama tíma í næstu viku.
Takk fyrir að hlusta.
I love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom. Like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but the brief elaboration of a tube. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home curtain, going home without the costume that I wore. He wants to write a love song, an anthem of forgiving, a manual for living with defeat. Doesn't have a burden, that he doesn't need a vision, that he only has permission to do my instant bidding, which is to say what I have told him to repeat. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home behind the curtain, going home without this costume that I wore.